Hello.
Podcast Network Asia. Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang bising-bising Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At finally, nakakompleto po ulit again ng Macho Trinity. Kasama po natin ang kumukompleto sa Macho Trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas. At laging absent nitong mga nakaraan dahil napapadalas ang session sa hair plugs si Tito P.
Tito P or Tegi Tito?
Ano ba Tito P? Nakikita na ba yung results, Tito P?
Fuck you!
Oy, no kayo, hindi nyo pinupost pala yung resulta nung ano, natin, sponsor. Okay. Sponsor, ang Medicare.
Ayun nga pala.
Ang hair na medic.
Okay. Okay. Anyway. At kami nga po pala guys, ang inyong Machong Chismisan. Kami nga po pala ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami rin po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. And Ingo, napapansin mo, Tito Bingo, and sa lahat ng mga nakikinig, ewan ko kung napapansin yun. Ang daming nagbabago na dito talaga sa mundo, di ba? Na hindi, ano eh, di ba, lagi naman sinasabi yung cliche na kasabihan ng Got Tito P, yung change is constant. Saka a few weeks back, nagkaroon ng nostalgia trip yung lahat. Di ba?
Oo, pare.
Nagkaroon ako ng saya sa puso ko kasi alam nyo naman, bago pa yung buong tropical hot craze na yan, sino ba sa podcasting world ng Got Tito P ang biggest fan ng tropical hot?
Ako! Hindi, joke
tayo,
lang.
Self-claim
pa tayo. Ako, biggest fan ng tropical hat dito. Nag-dedicate pa nga. Sige, sabihin na natin, tayong tatlo.
Ah, sige.
Fan tayo ng tropical hat. Kaya, yung mga bandwagon na yan, natutuwa ako na madami nang nag-enjoy ng tropical hat kasi, ano, hindi na nawala na yung takot sa puso ko, Ingo, Tito Pina, mawala yung pinakamasarap nilang spaghetti. Kasi medyo lumalakas eh. So, sana ma-maintain.
Oh, sana so, dalasan nila para dumami pa yung branches kasi
yun nga eh. Sana magkaroon ng branch dito sa Bulacan, saka sa Bulacan.
Ah, nga pala no, mga provincials nga pala kayong dalawa.
Oo, kasi yung, ang nandito lang yung ano eh, ang meron lang dito yung Edison's Lugawan eh. Walang tropical hat.
Pero ang nakakalungkot nga, yung di ba yung sa QAV, yung sa May National, dati 24 hours yun eh. Ngayon hanggang 10 o'clock na. Hindi na, hanggang 10 o'clock na lang siya simula nung nag-pandemic ata.
Pero nandun pa rin si Amay Bisaya?
Hindi, sa ano tawag dito? Sa Burger King Welcome ko nakasabay si Amay Bisaya.
Ay, lumipat na siya?
Doon ko siya na ano, yun yung isa sa mga
hangout niya.
Oo, tapos yun nga yung pinag-awayan namin ni Doc. Kasi sabi ko, papapicture
kaya may bataya.
Tapos tinakot niya ako na ano, wala na akong girlfriend pag gano, pag ginawa ko yun.
mabalik lang tayo. Alam nyo ba, kaya ako nabanggit yung buong ano, natutuwa sa nostalgia trip. Kasi yung topic na nirelate ni Ingo, is all about nostalgia trip. Tama, Ingo, ikaw yung nagdala nitong topic na to sa table, di ba?
Pare.
Oo. Ang gusto kasing pag-usapan ni Ingo, madami na nga nawawala dito sa mundo natin. So dati, nagkaroon tayo ng mga parang mga bagay na nami-miss natin pagdating sa pagkain, kadalasan pa rin ang usapan natin pagkain, eh, no? Ito naman, ang pag-uusapan natin, Ingo, ano yung gusto mong pag-usapan?
Para yung mga, yung general changes sa atin sa Pilipinas,
society natin,
sa society na din natin. Like yes. For example, dati nung panahon na 'di ba nung estudyante pa tayo, Makoy, siyempre yung ating main mode of transportation ay LRT. Isa sa mga go-to places sa pupuntahan natin, literally pag umuwi ay ano, Grand Central.
Grand Central 'yan, oh.
Ayun. Tsaka, siyempre, yung isa ding lifesaver din ay yung ano, Diyaryong Libre. Kaya siya naging lifesaver kasi alam niyo naman, pag yung public transport natin dito sa Pilipinas, hindi maganda yung ano, yung comfort room. Siyempre, ang ginagamit kong pamunas minsan sa wet po ay ano, yung libre.
Tapos gago ah.
Pero gago. Ano, now that you've said it, na-miss ko rin bigla yung libre kasi yun yung panahon na wala pang data eh. Nung tayo, ang telephone parang mag-text-text ka lang or something. Pero yung libre, yan yung nagbibigay sa'yo ng, yung, ewan ko kung parang, meron pa ba libre ngayon? Wala na siguro, no?
Wala na.
Pero yung oras mo siya.
Para guys, sa mga hindi inabutan yung dyaryo na libre, literal, libreng dyaryo siya na pinamimigay pag sumakay ka ng ano, pag sumakay ka ng LRT, pati MRT, di ba?
Oo, MRT.
Ang problema, eh, pero may problema sa libre, Makuya, kung just in case na hindi mo naalala, delayed ang news sa libre. Delayed siya ng
ako
one day.
Ako naman.
Gago siya. Natural lahat ng dyaryo. Delayed ng one news ang dyaryo. Hindi lang pwede mag-real time yun.
I mean.
Bakit siya gago?
Hindi. Ang ibig ko sabihin yun, di ba yung dyaryo, let's say, magmabalita na sila ng something.
Okay.
Let's say kung kunyari, yung libre is ngayon, may libre pa rin. Tapos, let's say na in-announce kung sino yung presidente. Sa mga broadsheet tsaka tabloid or paid broadsheet tsaka tabloid, published na kung sino nanalo as president. Kay libre, bukas pa nila ipapublish kung sino nanalo as president.
So
yun ang ibig
sabihin. Parang hindi ko masyado napansin yun. Pero ako, alam ko anong ano favorite part ko sa libre?
Ano?
Yung
comics.
Meron silang comics. Di ba nandun yung Pugad Baboy?
Hmm.
Kasi pagkakatanda ko, ang mother unit ng libre is Inquirer, di ba?
Inquirer. Pero nung time na Inquirer pa si Paul Medina.
Before na Saint Scholastic
before siya na Saint Scho. Ako naman, ang paborito ko dun, nung besides dun sa comic ni Paul Medina na Pugad Baboy, yung horoscope, dun nagsimula yung horoscope na
kalokohan, di ba?
Kasi aminin natin, Tito P, agree ako dyan. Yung horoscope nila, groundbreaking yun kasi hinahalo yung komedya. Tapos may meter yun, di ba? Yung heart meter.
Oo, yung heart meter.
Heart meter ba yun? Basta may ano siya, parang...
hanggang five hearts ata yung max.
Saka alam mong ginagago ka nung nagsusulat, di ba?
Ano ulit, Makoy?
Alam mong ginagago ka nung nagsusulat ng horoscope, di ba?
Oo,
kasi yung kung ano nung kalokohan yung nilalagay doon eh. Yung makakahanap ka ng trabaho bukas or hindi masarap yung ulam mo. Parang nga ganun, something to that effect.
Heart money tsaka star daw, sabi ni Ronel.
Yun.
Tama. Heart, money, saka star. Career, heart, love. Tapos ano yung financial ba? O ano?
Star? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng ano eh. Nung star eh. Baka luck yun.
At the end of the day, kalokohan pa rin yung makalagay doon eh. So wala rin bearing yung ano.
Bakit? May horoscope pang hindi kalokohan?
Sabagay.
Oo, kami, alam mo kasi, kaming mga Leo, di kami naniniwala sa horoscope.
Fuck you. So ayun.
Anyway,
i-add ko lang din sa libre. I-add ko lang sa libre. Na kapag tumatay ako sa libre, dumudulas yung tayo ko. So,
tumatay ako sa libre, ang putang ina, napakagago.
So, I mean, kapag tumatay ako, na ginagalit ko pamunas yung libre, dumudulas yung tae ko. So ang ginawa ko, crenumple ko siya. Pero hindi ko naman siya crenumple na may bahid ng tae ko. Crenumple ko siya bago ko pa siya ipunas sa puwet ko. So ayun. Masakit.
Para magkaroon siya ng ano. Kasi masyado pang madulas yung papel ng libre. Pag nilagyan mo kasi ng lukot yun, dun kakapit yung tae mo eh. No?
Kung bagay sa masilya, kailangan mo munang i-rough mo na siya, titikin. Okay, pantada. Oh, yun.
Hindi, actually, idadagdag ko doon, di ba, sabi na sa inyo, accurate yung A4 method na tinuro sa akin ng tropa kong galing Ateneo High School. Na yung A4 in itself, pag pinangpunas mo sa tae mo, hindi sasabit yung tae kasi madalas nga siya. So, kailangan mo siyang i-crumple ng pinong-pinong crumple kasi yung crumple zones na yun, yun yung parang magiging ano micro...
Kapitan.
Oo. So, siya yung nagbibigay ng roughness. Hindi, parang siya yung nagbibigay ng roughness dun sa ano sa papel para siya yung ano sa kanya kakapit yung tae pag pinamunas mo sa puwet. So, same principle dun sa libre. Kailangan muna siya i-crumple.
O sige, ikaw Tito P. Ano naman yung bagay or lugar na namimiss mo na wala na ngayon?
ANW po, Taragis. Sorry.
ANW po, take root beer float.
Yung float eh, kasi yung float lang, yan yung literal na dadayuhin mo yung fast food para dun sa root beer float. Kaya siguro nalugi.
Saan branch ka? Sa ano ka? Sa Grand Central branch ka ba?
Grand Central, syempre. Home court advantage.
Yan ang bubungat sa'yo sa Grand Central eh, no? Pagpasok mo.
Dalawa pala, SM Annex at saka ano? SM Annex at saka Gotesco Grand Central. Yun yung
tama, meron sa SM Annex noon.
So yun yung ano. Pero yung burger nila, to be fair sa ano, yung burger din naman nila is panalo rin.
Pero alam mo ba na ano yung ANW, hindi siya natapos na ANW?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Parang hindi siya natapos ng ANW.
Yung ANW, parang franchise yun. Hindi ko alam kung hindi sila lahat nag-renew or hindi sila na-renew. Pero it was a good 1 year or 2 years na nag-rebrand lahat ng ANW. Star Cafe ata or something. Basta kulay blue yung motif nila. Pero ang tinda nila, parehas pa rin ng tinda ng ANW.
Pero ang importante doon, andun pa ba si ano? Si tawag yun, si Root Bear.
Oh, Root Bear, yung costume ni ano ni Tristan Ting ng 3040 podcast, wala na si Root Bear, wala na. So, mga isang taon or dalawang taon ganun pinaglaban na iba na yung brand nila. Siguro nakatulong din yun sa pagbaksak nila eh. Kasi nga syempre, akala ng ibang tao, ibang product na, pero ang totoo, they were still serving Root Beer float and everything. Pero hardcore din yung burgers nila kasi yung ano, yung tatandaan ko dati, pag malaki yung nakupit ko, mag-ANW talaga ako noon, malaking burger yun eh.
Malaki ang nakupit ko, ang putik. Pero ano, kung i-compare mo siya sa mainstream na ano, na burger joint, ano yung ranking mo ng burger between ANW, McDonald's,
parang sa akin ano
Jollibee, tsaka yung paborito mong Tropical?
Sa memory ko, malayo siya sa Tropical, pero ang medyo karanking niya, Carl's Jr.
Ah, wow. So, parang high-end na ano?
Well, burger. Kasi bata pa ako nun eh. Oh. So siguro, posibleng hindi ganun ka, yung critic level ko hindi ganun ka taas. Oh. Pero parang ang natatandaan ko, pag kumakain ako sa ANW, pakiramdam ko kumakain ako sa Carl's Jr. Yun yung natatandaan ko dati nung kumakain ako dun.
Siguro ka-tier niya ang Wendy's.
Yan. Pwede.
Masarap ah. Masarap pala.
Hindi mo na matandaan?
Hindi ako. Nakapag 2018 pa ako eh. So, na-experience ko pa ulit ang ANW eh. So,
sa ibang bansa?
Oo. So, na-ano ko naman. Natuwa naman ako sa kanya. Na-ano niya. Kasi di ba meron yung nostalgic siya pero pag binalikan mo nakaka-disappoint pala siya.
Oh, like merong ganun. Agree, merong ganun.
Like yung mga pelikula or yung mga cartoons sa pinanood mo nung bata ka. Tapos looking back, pag pinanood mo, shit, hindi pala ito nakakatakot.
Yung ano, Magandang Gabi Bayan Specials.
Oh, kasi
yun ang Magandang Gabi Bayan Specials yan, pre. Yung inigitlog ko dyan nung bata ako. Hindi ko kayang...
Yung lumulutang na kabaong.
Oo, yung mga ganon. Pero po dyan, nakapanood ako sa YouTube yata nun or pinalabas yata nila sa TV. Comedic pala eh.
Yun eh.
Kasi alam mo na. Saka iba yung...
Hindi sa alam ko na. Pag pinanood mo, siguro ano ba? Siguro dahil nasanay na tayo sa mas better graphics, mas better presentation, or talagang mas nakakatakot lang talaga siya dati, or dahil bata tayo dati kaya tayo natatakot sa kanya.
Hindi, kasi during that time, ngayon kasi, di ba, yung level ng kung paano yung special effects, yung paano siya pinapresenta ngayon. So, pag na-normalize na siya, tumataas na expectations mo. So, pag babalikan mo siya, looking back, parang, ay hindi, pag looking back kasi pag sa memorya mo, maganda pa rin yung perception mo sa kanya kung gano'n siya nakakatakot, ganun pa rin. Pero pag pinanood mo na yung actual, parang, shit, napaka-crappy naman nung pagkakapresent niya. Pero nung time na yung kasi, ano siya, kumbaga top level yung pagkakapresent niya.
Sige. Go, sorry.
Siya yung norm na nakakatakot. Gets mo?
Oh, alam mo kung ano yung pinaka, ano, yung parang nag-scar sa akin hanggang ngayon na episode nun? Yung sa ano, sa Malabon ata yun, yung sementeryo, merong rebulto ng alam niyo yung logo ng Hinebra?
Oo.
St. Michael the Archangel
din. St. Michael si Taning.
Oo. Ang ginawa,
yung binaliktad
yung demonyo yung nasa ibabaw, yun yung gusto niyang nakaibabaw doon sa ano niya, sa
mausoleum yan, 'di ba?
Sa puntod niya.
Oo.
Tapos sa takot ng mga tao, kasi daw gumagalaw daw sa gabi or tumatakas daw sa gabi.
Oh.
Pinagawan nila ng kulungan. Ewan ko kung hanggang ngayon nandun pa rin yun eh. Pero yun yung hanggang ngayon parang minsan pag napipikit ako or yung mga random nightmares, yun yung naaalala ko eh.
Paano minsan napipikit ka? So kunyari...
Ano? Tuloy mo yung go. Andiyan ano eh.
So kunyari, nag-jack off ka. So, tas bigla mo, tas randomly maalala mo.
Napaka-messed up mo, gago.
Ganun ba? Or hindi naman? Or nung bata ka pa nun?
Hindi ko. Bata, gago ka talaga yung go. Naitikit mo pa sa jackol yun. Gago na talaga.
Eh, nag-jackol ka ba pag nakadilat yung mata? Alam mo ba? Sorry, i-segue ko lang. Alam nyo ba yung mga bata ngayon?
Kaya napaka, nasa nostalgia trip tayo, nairisingit mo pa yan.
O, ito, dahil nga nostalgia trip, alam nyo ba yung mga bata ngayon, hindi na sila nag-jajakol ng nakapikit. Yung mga panahon namin kasi, kailangan namin pumikit para mag-jack off. Para ma-imagine namin yung porn na napalood namin. Or yung,
may point ka naman. May
yung Playboy. Ngayon kasi, puro gadgets. Eh, yan yung mahirap sa mga bata. Puro gadgets. Ayan, kung mag-jajakol, naka-dilat yung mata. Siyempre, pag makipag-sex, parang napaka-awkward naman makipag-sex ka tapos dilat na dilat yung mata mo.
Pag tayo na yung iano ko lang yung comment ni Fade. Iano ko lang yung comment ni Fade.
Sige.
Ikaw muna.
Naalala ko lang. So, yung layo nung saan yung Betamax mo. Tapos, iano mo, i-keep mo yung mental image niya. Tapos, yung trip mo from yung Betamax papunta dun sa CR, dapat talagang distraction.
Oo, pare.
Si Ingo ba nagsabi nun? Worst case scenario. Nakapikit ka, tapos may kakatok dun sa pintuan.
Saka, alam nyo ba, may kapitbahay ako na nagtataka ako, bakit yung CR nila sa banyo, yung CR nila sa banyo, yung pintuan nila sa banyo, nakaano talaga, kumbaga yung line of sight nila is yung sala, kung saan andun yung TV. Ngayon,
bakit? Technically nag-gets.
Ngayon, yun nga, parang lately ko lang din na-realize na, atang ina, siguro yung tatay nito nag-jajakul habang nasa CR.
Pero Ingo, naranasan ko rin yun ah. Nung tatandaan ko nga nung mga bata pa tayo. Di pa ako sa cellphone, di ba?
Oo.
Putang ina, pinipwesto ko yung computer ko na may line of sight sa CR.
Di ba yung CRT? Oo, tama. Tangay na, ganun yung ano eh. Kasi parang hindi messy. Yun pare, yun yung nostalgia. Yung talagang ano, hindi alam ng mga kabataan ngayon yung effort sa pagja-jack off natin dati. Talagang dapat pag every time na nakita sila ng mga batang pinanganak ng early 80s o kaya mid 80s, dapat talagang may respeto tayo na na-earn sa mga younger generation.
Hindi, tsaka yung ano, yung pasahan pa pala ng epektos.
Ng bomba.
Kasi, di ba, nag-start ka sa...
Napakaganda nung nostalgia trip episode natin, napunta pa rin sa epektos ng pucha. Hindi ko talaga...
Hindi, kasi...
Nag-gravitate talaga doon. Sige, tuloy mo, Tito P.
Si Ingo. So, nagsimula tayo sa VHS, VC, VHS...
Nostalgia ko daw. Nostalgia ko.
Nostalgia ko lang po.
Tapos naging DVD, di ba? Tapos naging USB. Tapos ngayon, cloud na, di ba?
Oo, parang bris. Times
napakaswerte ng mga time bata.
Times are changing.
Pakalimutan mo pa yung ano sa cellphone. Di ba? Bluetooth dati, infrared.
Oh, tangin ng infrared yan. Yung tipong magkakasama kayo ng loob.
Paglagalaw ng konti, puputol yung connection.
Ano, 98%. Tapos, dinaan nung kaibigan mo yung daliri sa pagitan. Sa pagitan nung ano, nung dalawang IR.
Tapos parang paniwala tayo sa ano, sa LaSalle scandal. Na tanga, dalawang ano, tanga ng mga lasarista to, kantot ng kantot lang, hindi nag-aaral. Yun yung mga nakita ko sa mga comment section eh.
Yung napakatalino pala, nung ano eh, no? Napakatalino nung gumawa nun, na parang, pucha, pag nilagay ko dito, siguro pag nilagay ko Rizal Technical University scandal, walang manunood nito. Pero puta, lasa lang ilalagay ko. May grado, ano to,
panunoorin
to. Saka itong mga babae na to, mukhang lasarista. Di ba ano, nagkaroon pa ng backstory yun na nagpakamatay na daw and everything.
Oo, tayo na ginawa ng kwento, gago
wala,
lang.
Wala, inventong kwento, syempre.
Pero lasarista ba talaga sila?
Hindi, actually hindi nga sila Pilipino eh. Either Vietnamese yata sila, basta Southeast Asian din sila. Ngayon Thailand.
Okay. Uy, bago sa akin yun ha? Kasi the whole time makala ko totoo yun.
Ah, seryoso?
Oo, thank you for debunking it ha. Sinira mo ang childhood ko.
Sorry, na-interrupt ko yung ano train of thought mo regarding sa ano nung bringing up po yung pagjajakol. So, as you were saying sa pagkain sa A&W.
Wala na ako sa A&W, gago.
Nasa ano na tayo? Magandang
gabi bayan pala.
Magandang gabi bayan.
Hindi kasi meron rin akong classic na nakakatakot na episode nun. Na director yung nag-share ng experience niya. Na hanggang ngayon, actually, hinahunt pa rin ako nun eh. Pag nagda-drive ako mag-isa sa madilim na lugar.
Mm.
Ang nangyari, parang nasa likod siya, meron siyang driver. Tapos may tumawid na nakahubad na lalaki.
Okay.
Parang sabi niya, sa Quezon nata siya neto.
May tumawid na nakaupad na lalaki.
Seryoso. Tapos parang sinabi niya, napakaano naman ito, napakabastos naman ito, tumawid.
Okay.
Ang nakaupad. Tapos sabi sa kanya ng driver, yan yung ano, yun yung parang pulubi ata doon na hit and run, tapos nagpapakita siya doon sa lugar na yun. Tapos pagtingin niya sa ano, sa labas ng, I mean sa bintana niya, tumatakbo na yung ano, yung tumawid.
Oo.
Katabi na nung kotse, tumatakbo na katingin sa kanya. So yung reenactment nun, kahit sabihin, walang masyadong special effect. So pag napanood mo, medyo ano pa rin siya. Sa akin, hunting pa rin siya. Pag pinakaayoko yung pag nagdadrive ako, lalo na pag out of town, tapos mag-isa lang ako, tapos madilim, tapos ako lang yung kotse. Minsan tangin na ayokong pumasok siya sa isip ko eh. Tapos alas 3 para madaling araw.
Yung hindi ba... Ako yung takot ko yung tumingin sa rear view eh.
Talam ako eh. Na-imagine ko si Peach nung sinabi niya yung statement na kapag drive siya mag-isa tapos siya yung kotse. Na-imagine ko si Peach na going,
Hindi ko alam kung saan siya mas takot eh. Mas takot ba siya sa multo o mas takot siyang makakita ng nakahubong lalaki?
Taong grasa na nakaubad. Pero oo nga. O nga no. Saan kayo mas takot? Sa taong grasa o sa hold upper?
Hold upper, ikaw lang anti-poor eh.
Hindi.
Tama ka ba? Anong gagawin sa akin ng taong grasa?
Ako pwede ka patayin ng taong grasa.
Oh, hindi mo kasi alam kung ano yung iniisip niya eh. Parang box of surprise yun eh.
Coming from someone na hinampas ng bag ng taong grasa at nagdugo yung ulo.
Ah, hinampas ka ng bag?
Oo. Oh.
Ano sinabi sa'yo? Kosa!
Hindi.
Sakin mo, teritoryo ko to.
Doon ko sa kabila.
Hindi, yung nasa Caloocan pa ako nakatira. Yung may-ari ng tindahan, yung tropa ko yung nagbabantay ng tindahan, nagbabato kami ng tansan.
Oh.
Tapos,
kala ko yung binigyan siya ng tinapay ng taong grasa, kawawa ka naman.
Nagbabato kami ng tansan, pero hindi niya ako matamaan, so tinatrash to ko siya.
Bakit siya nakikipagbatoan ng tansan sa taong grasa?
Hindi, sa tropa ko tang.
Sa tropa ko nakikipagbatoan ng tansan sa taong grasa, tapos nagkakakabas ka, hinampas ng bag.
Makinig ka kasi para hindi ka lang pagsasabihan tanga.
game.
So nung sinabihan ko ng duling yung tropa ko, biglang ang na-offend yung taong grasa, sinong tinatawag mong baliw? Sabi ko,
baliw o duling?
Sabi ko duling. Sabi ko, duling. Sinong tinatawag mong baliw? Sabi ko, tangina, layo na. No? Tapos, una, sumapak siya ng dalawang beses pero nasa lag ko yung sapak niya. Pero hindi ko na in-expect na yung bag ipangahampas niya.
Kaninong bag?
Nung taong grasa. Bakit? Porke taong grasa, bawal na magkabag.
Anong klaseng bag? Backpack? Trash bag?
Luggage ba?
Parang
luggage ang puta.
Hindi. Parang siyang tawag dito? Parang duffel bag.
Duffel bag. Ah, okay.
Pero madumi at saka syempre. Sayang medyo sira-sira na. Kasi taong grasa.
Trash bag daw, sabi ni Tristan M.
Yun nga, itapos ko kanina eh, di ba?
Tapos yun nga, ang duda namin, may bakal din sa loob nung
May bakal sa loob ng palabat.
Hindi kasi, ang malubit dun, di hinampas niya sa akin yung bag. Pagampas niya ng bag, umatras siya. Tapos parang ako naman, medyo umangas pa ako ng konti. Parang tangina, umatras siya sa akin siguro.
Umatras siya pa harap? Nakaharap? Paano bumubuelo na atras? O paano yung atras?
Umatras na parang medyo natatakot.
Ah.
Tapos sabi ko, tangina, yun lang, parang nasa isip ko, yun lang ba kaya mo, hindi mo ako masaktan?
Yes.
Is
that all you...
Yung pala, kaya pala siya umaatras. Tanginan, tumutulo na pala yung dugo ko dito sa
shit. So,
mula sa bumbunan.
So natakot din pala siya doon sa injury na,
kasi napadugo niya yung bata eh. Tapos, yun nga, yung tindahan, may katabi siyang parlor. Yung isa, kaya pala umaawat, nakita ko yung isang kaibigan namin na parlorista, si Jurassic. Sorry, pangalan niya talaga, no shit, Jurassic pangalan niya. Kasi backstory mo nga siyang dinosaur.
Anong klaseng dinosaur, T-Rex?
Hindi kasi, Caloocan, di ba? Gago mga taga Caloocan. Kasi hindi siya kagwapuhan as a person.
Yes.
So tangina, nauso yung Jurassic Park. Tinatalo mo ba si Jurassic Park? So yung mga tangina mga tao sa amin, tinawag siyang Jurassic. Kaya Jurassic yung pangalan niya. So, kaya pala bigla siyang umaawat na sinisigawan na niya yung taong grasa para lumayo. Tapos yung ako naman, parang maangas pa ako nung tinago ko ng Jurassic, kumuha na alcohol. Tapos yung nilagay niya sa cotton, tapos ginanon sa bumbunan ko, putang sakit. Pagtingin ko sa salamin, may dugo na pala ako. So, yun.
Paano yun? May nagkaroon ka ba ng stitches?
Ewan ko kung sumara siya dahil sa kahirapan kasi hindi na ako pumunta na hospital. Inano na lang siya eh. Parang dito, nilagyan na lang ng pressure, tapos eventually tumigil.
Ah.
Pero ayun, medyo matagal-tagal siyang nakaano.
Ayun pare, buti nasabi mo na na-injure ka. Ito yung mga nami-miss ko ngayong matanda na tayo. Yung kaya mong bumili ng antibiotics tsaka penicillin over the counter na hindi mo na kailangan ng reseta. Pare, nami-miss ko yun kasi parang confident ako na kahit anong mangyari sa akin, gagaling at gagaling ako dahil may antibiotics na hindi ko pala alam na masama pala yun in the long run.
kasi hindi na magiging effective sa yung ano.
Oo, pucha pare, parang dati, parang kasi meron akong heart condition eh. So ang kailangan sa akin, never dapat ma-infect yung lalamuna ko, yung tonsil. So anyway, so once na nangati yung lalamunan ko, kahit hindi pa ako nagpapatingin sa doktor, mag-self-medicate na ako, mag-antibiotics na ako. Ang problema sa akin, dahil siyempre, bata pa ako, medyo irresponsible din ako sa, well, actually, yung sa pag-self-medicate, parang...
The mere fact na nag-antibiotics ka without prescription, ano na yun?
Irresponsible na yun.
Good job na yun.
So, ang ginagawa ko, kapag hindi na makakati yung lalamunan ko, nag-stop na ako ng antibiotics. So, yun. Galing. So, buti na lang. Buti na lang may prescription na ngayon ng antibiotics. Kaya, good job.
Pero hindi naman na-apektuhan yung immunity mo sa antibiotics.
Ah, hindi naman. Pero, ngayon kasi, ano eh, ko amoxiclav na yung antibiotics ko eh. So, dati amoxicillin lang eh.
Oo nga. Matapang.
Oo, matapang na yung ano ko eh, yung antibiotics eh. Ayun.
Abang tumatapang mas nagmamahal.
Wow. Pero ayun, alam mo yun, yung actually yung penicillin, hindi ko sure, hindi ko alam kung meron ba siyang long-term effect. Kasi nami-miss ko din yun, kunyari pag may sugat ka, yung feeling mo ikaw si Rambo sa...
Parang wala nang gumagamit ng penicillin ngayon, no?
Hindi, kasi alam ko kailangan din ng reseta eh. Yung feeling ko ako si ano, si Rambo sa first blood.
Kasi parang kasabay na matay ng yung kasabay na matay ng penicillin yung nung na-debunk yung myth na kailangan mo durugin siya at ilagay siya sa sugat, parang doon na bumagsak yung downfall, ay doon na nag-start yung downfall ng penicillin yun sa Pilipinas at least.
Parang ang lumalabas tuloy kaya ka nag-apply ng penicillin kasi parang cool tignan, parang napaka ewan ko lang. Ako for Rambo. Me pili ko, napaka-macho ko pag nasusugat, nadadapa ako, tapos magbuhudpud ako ng penicillin. Tapos papakita ko sa nanay ko na parang, gano'n, parang, yun.
Sino kaya yung unang taong nakaisip na putang ina, oh, nasugat ako, kunin mo yung penicillin, duturugin ko, lalagay ko sa sugat ko. Ano kaya yung thought process nun, no?
Hindi ko nga din alam eh. Actually, mga magulang yata, ewan ko, kasi alam ko, mga magulang... ko yung nag-self-medicate sa akin pag may sugat eh. I mean, first aid pag nasugat ako.
Ang tingin ko ang science nun, parang ano eh, sabi, puta, di gumagaling eh, rektam mo na.
Ah, pwede.
Ikaw may question pala ako.
Ikaw ba, Peach?
Yung sa mga ano, sa mga bata ba ngayon, uso pa ba yung ano, yung...
Tarana?
Hindi.
Gago.
Di ba pag nasusugatan ka or nadidisgrasya ka, di ba yung gagawin mo lang yung pupukpukin mo yung baba mo, tapos yung bibilangan.
Uso pa yun. Uso
hanggang
pa yun.
Ngayon?
Ibublow mo sa katabi mo, tapos lock para na nasa kanya na yung kabubuhan.
Oh, or yung pag may sugat, yung hala, may lalabas sa tren.
Meron pa rin yun.
Meron pa rin ba hanggang ngayon?
Oh,
parang hindi na eh.
Hindi, feeling ko sa mga ano, sa mga developing areas katulad ng bandang north, yung mga
Kamanaba, diretsohin mo na.
Oo, oh, mga Kamanaba. Siguro kapag densely populated yung area mo, may mga chances na mauso pa yun.
Pa rin.
Oo, pero kung kunyari yung mga layo-layo yung bahay, feeling ko hindi na masyado. Kasi
yung mga
wala ka na din nakikita din mga batang ano eh. Ayun, wala ka na din masyadong nakikita mga bata na lumalabas ang bahay tapos maglalaro. As in yung hardcore na laro na from 3 p.m. or baka nga after lunch lang eh naglalaro.
Oh, sabagay. Agree ako diyan. Medyo konti na nga yung naglalaro dito sa amin considering na provincial levels na tong area na.
Oo, oh, tsaka dati kapag naglalaro ka ng touching ball, okay lang. Pero ngayon, pag naglaro ka ng touching ball, tatawagin na yung police.
Anyway.
Wala pa walang nag-enable sa'yo, Ingo. Mag-isa ka dyan.
Buti ka, hindi ko sinabi na ano eh. Pag nalaro ka ng touching ball, nakasama ang bata.
Nakita ko yung distance yung binigay namin ni Makoy.
Oh, pati
kayo, may, hindi, pati hindi yung kami sasama.
I won't touch that shit.
Ayun pa pala, ihabol ko lang. Yung sa mga mall, tama diba tinanggal na yung mga ano, yung mga upuan?
Oo nga. Ayun, kanina nga, yung tatay ko nagreklamo dahil, siyempre, ano, senior, nagreklamo siya na, ba't wala namang upuan dito? Dati may upuan nga.
Buti, yung mga social na mall na lang ang meron.
Ganon ka social?
Yung mga ano, mga Ayala na upscale or yung, siguro, mga ano.
Oh, siguro.
Yan, mga uptown. Yung mga nasa upscale na lugar. Kasi mareklamo, syempre, may bilang yung reklamo ng mga ano, ng mga customers sa mga may kaya. Oh, pero pag alam mo, Cloverleaf.
Okay, SM.
Oh, SM North. Wala silang pakialam kasi ganito. Ang purpose kasi, kung daw nagkakamali ah. Kaya tinanggal yung mga upuan kasi ang tendency mo, pag may upuan, tumatambay lang doon yung mga tao. Yung mga nagpapalamig.
Oo, oo.
Na walang aircon sa bahay. Diba?
So,
at
dapat
niya, umol eh.
Dapat active yung foot traffic.
Oo. Para ma-activate yung foot traffic, tinanggal nila yung mga sofa. Para, syempre, ang tendency nun, shit, wala na yung upuan dito. So ang tendency nun, mag-iikot ng mall yan para maghanap na upuan. Oh, para kaya lang ma-disappoint bandang wali. Pero at least yung foot traffic na ano niya.
Kaya siguro may bayad yung ano, yung bottled water sa SM. Dahil kakalakad ang mga tao, mauuhaw sila at iinom sila ng SM bottled water sa halagang 15 pesos sa 350 ml na bottled water.
Oo. Oh. Hindi, yung sa food court, tama, pwede kang tumambay sa food court, pero nakakahiyang tumambay sa food court ng hindi, ano,
oh, ng wala hindi kakakain. Tsaka mga may ulam ka pag nasa food court.
Oo, oh, isa pa yun.
Ay, tsaka, pare, speaking of food court, isa sa mga sort of namimiss ko at hindi ko din namimiss ay yung pwede ka mag-yossi sa food court.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ayun nga no.
Diba? Yung sa mall, tangin na dati o nung early days ng college natin, pwede ka mag-yosi sa mall eh. I mean sa food court, pwede, may smoking area sa food court. Lalo na sa SM North.
Pero kahit tinusgan ka ni Penny na yak. Pero
agree naman ako, yak talaga. Pero imagine mo na lang na bakit in the first place pinayagan 'yan sa ano.
Naalala ko nga dati pag pupunta ka ng food court, ano eh, yung parang ano, may feel na bar siya. Tapos 'di ba parang pwede pa nga mag-beer dati sa SM food court. Tatandaan
mo. Pwede. Pwede. May nagbebenta ng draft.
Diba? Oo, tama.
Sorry, natawa ako kanina kasi natawa ako din sa comment ni Santi na smoking makes your pee-pee small.
Oh, hindi naman. Ayan, so... Di lang tatayo.
May panong si Mark Evan. Wala na ba ngayon yung wala. Inuman sa food court? Alam ano na lang eh.
Di ba may
sa SM, alam ko wala na kasi family friendly na siya.
Ah.
Pero alam ko may mga malls pa rin na meron. Alam ko, not sure yung sa Farmers, pero yung Farmers dati meron, pwede pa eh. Pero sa ewan ko kung napakatagal
na. Sa market-market, may...
Market-market, yan. Pwedeng mag-inom sa food court.
Pero sa SM naman, merong mga establishment like yung parang Dampa Express yata doon sa, let's say, sa SM North Edsa, yung Sky Garden nila. May mga establishment naman doon like Jerry's, yung...
sa Isitan ba? Pwede ba meron doon?
Anong... Ay, Isitan, hindi ko...
Kaya hindi ko, hindi ka din sa ano dun eh. Tag dito, may tinatanong si, ano, si Tristan M.
Oo.
Tacobao Food Court yung may show dati. Kalimutan ko pangalan. Baka maling portion ng Cubao yung sinasabi.
Nga, baka baka ibang lugar sa Cubao na nagpapanggap na food court yung napuntahan mo, Tristan M.
Pero may tanong din kay Tristan M. Ilan taon na ho ba kayo, sir? Baka...
Gago!
Hindi! Hindi kasi, for example, dito sa Bulacan, kasi buti na sabi nito ni, ano, ni Tristan M. na may... Ah, magkakalidad naman tayo. Kasi, kasi dito sa Bulacan, bago doon sa bilihan ng paputok, may mga beer garden doon sa Bukawi. So sa mga ano millennials na ano na nakikinig nito, yung beer garden eh para siyang ano mga bahay kubo na mini bahay kubo na doon nagiiinoman yung mga tao. Tapos o-order ka ng beer, tapos pwede kang kumausap ng ano yung politically correct term nito?
Guest relations officer.
Associate.
De, so dali ah. Joke lang yun, Tristan M. De, yun nga yun, yung SM Cubao, Farmers Cubao, sila yung may food court na may tumutugtog, no, nagkakamali. At pwede kang uminom ng beer. Pati yung Grand Central rin. Grotesco Grand Central pa siya. Yung food court niya, pwede kang uminom rin ng beer tapos may mga araw ata na may mga bandang tumutugtog.
Ayun, dito kasi sa Bulacan, pare, yung mga establishment na yung mga beer garden, na may mga, ano, may mga GRO na nagtatrabaho, eh, parang normal lang nung panahon na yun.
Ano ba pinagkaiba ng beer garden sa beer house?
Yung beer garden, parang meron kang quote-unquote, para kang quote-unquote may privacy ka dahil meron kayong mga kubo-kubo. So, ito yung version ng VIP room sa syudad. Yung mga kubo-kubo is yung VIP room ng mga probinsyano. Ganun. Tapos, yung beer house. So, yung beer house is parang ano lang, parang may stage lang doon na either may kakanta na entertainer or sasayaw. Tapos, papanorin mo na siyang ano, mag-entertain. Tapos, inom ko lang drinks. Ganun.
So, oh, ano, parang wala na ako nakikitang beer garden ngayon.
Oh, tsaka beer house. Kadalasan ngayon, puro mga KTV. Clubs. Oh, mga spa. Yun.
Ah, yung pala yung evolution nun.
Oo, tapos nung nauso na yung nung nagmura na yung ano, yung internet, usually mga ano, mga nababalitaan ko lang ah. Mga nababalitaan ko lang na nababasa ko lang.
Gusto ko yung cambio mo dun eh, biglang ano eh.
Mga nababalitaan ko lang to. So, ano ay, pero hindi namin inaanto ah, hindi namin
in-advocate. Ano to?
In-advocate namin ah. Ito lang yung reality.
Na mga historians lang kami.
Oo, machong historians. Dahil ang history ay chismis. So, ayon sa ano sa history natin, yung evolution niyan, eh, ang sabi, meron ka daw makukuha ang mga services sa mga iba't ibang website. So, andun yung nakapost yung mga do's and don'ts na mga gusto mong makasama. May mga iba doon eh nagpapa parang ano siya, parang sort of GRO pero instead of sa bar, na limited lang sa bar, eto malalabas mo, pwede mo siyang maging girlfriend for a day, ganun. So ayun, iba't ibang service din naman. So anyway, so ayun pare, ang ganda ng ano.
Ano tayo nakarpunta doon nang nagsimula tayo sa upuan sa mall?
Ay, kasi ano eh, tawag doon. Tiyag-usapan kasi natin
yung... Ay, yung food court. Okay,
yung food court. Yun. Tapos inuman. Tapos, anyway.
Oh, yung, ano, food wala court. Yung
beer garden. So, ayun nga. Ganda ng evolution ng ano, nung mga galong klaseng services. Pero...
May naalala pala ako. Kasi di ba may nagva-viral ngayon, yung Papa Roach. Yung sa Shakey's, tumugtog sila.
Ah, seryoso?
Oo, pero kasi, hindi pala siya yung ano, yung nag-gig sila sa Shakey's. Kasi di ba... So, gusto ko lang siyang i-intro kasi di ba yung Shakey's before, may mga banda-banda pa. Pero, yung nangyari sa Papa Roach, parang gusto lang nilang mag-surprise ng mga fans. So, random silang, parang ang racket nila or yung gimmick nila is maghanap sila ng random place na highly unlikely na tutugtog sila. Tapos bigla silang magse-set up ng gig doon sa lugar na yun.
So ang napili nila ay isang pizza parlor.
Oo, oh, isang pizza parlor. May tanong si Mark Evan, yung kay James Caraan ba yan? Hindi, iba pa yung kwento nung kay James Caraan. Alam mo ba yun yung pinost niya?
Oo, oh, yung
sa Shakey's. Yung pumunta salamat. Siya sa birthday party. Lumabas yung mascot. Hindi sumayaw, pero yung manager kumanta ng salamat. At meron pang isang video na ano, na kumakanta ulit yung manager, same manager, pero ibang kanta. Pero hindi pa rin pang birthday. Nakalimutan ko ano yung kinanta niya nun.
Pero ayun nga, buti na mention mo yung birthday na yan. Hindi ko lang sure kung uso pa rin ba yung magpa-birthday party sa mga fast food.
Oo, kasi, uso pa rin.
Ah, talaga?
Kasi
yung mga kakilala ko na pag nagpapa-birthday, hindi na sa fast food eh. Parang nag-rent lang sila ng parang, o yan, kung sa bar yan, as in yung malinis na bar, since hapon naman siya, gagaganapin, i-rent nila yung VIP room, tapos order sila ng food from that bar. So, yun na siya. So,
eh, ano pa rin siya, mabenta pa rin siya sa kids kasi parang 2 weeks ago may pinuntahan kami na kiddie party. Eh. Pero ang nawala na yung kiddie place ng McDonald's.
Ah, wala na. Bakit?
Wala na ba?
Dahil pa sa pandemic yun?
Nawala? Hindi. Parang ano, parang...
So, maximize yung area?
Oo, minamaximize nila yung area. Na,
pero ano, pero Tito P, frustration ko yun ha kasi... Wala akong maalala sa ano sa memory ko na nakapaglaro ako sa ganun. Parang nung nauso siya, masyado na akong malaki para maglaro doon.
Hindi pa.
So hindi ako ikaw, kayo ba nakapaglaro kayo doon?
Oh, alam mo yung malupit. Nag Christmas party kami sa McDonald's Retiro, yung section namin, third year high school ata. Tapos trip lang magkakaklase, nagpe-playground kami. So no high school boy pa yung ano, hanggang college yata, inabot pa natin. Tapos yun na yung nag-start ng i-maximize ng McDonald's yung ano, yung
place nila, yung area nila.
Oo, yung seating capacity na in-increase nila, kaya nila tinanggal yung ano, yung play place.
Ako pa rin na
so ibig mo sabihin, kahit saan McDo ako magpunta, wala na?
Mukha.
Baka majority muna.
Ang gusto kong i-check yung sa Angeles kasi meron yung pinakamalaking McDonald's matatagpuan sa Angeles, Pampanga kung ano nagkakamali. Ewan ko kung meron siya. Bala ko nga siyang dayuhin para lang makita yung... Ang weirdo na dadayo ko para sa fast food.
Ay, guys, may ano, speaking of yung play place na yan. Play place, okay. Yung... Alam niyo yung mga ano, yung mga Kizuna, alam niyo yung mga paid
playgrounds. Yung mga playgrounds.
So na one time yung anak ko pinasok ko doon. Tapos naglaro-laro siya. So, isa sa mga areas doon na napagtripan niya is parang may isang malaking cylinder na pwede mong
tinatawiran.
Hindi, isang malaking cylinder na parang floater ang texture niya. Para siyang salbabida. Ganon. Na transparent. Tapos, ang ginagawa niya, pinapagulong lang niya. Tapos, okay. may mga ibang bata na pumapasok sa loob ng cylinder. Tapos, doon sila gumugulong from inside. Siyempre, me being me and walang, yung busy yata yung parents nila. Ang ginagawa ko, pinapaikot ko yung mga bata na parang, wee, saya pa na nito. So, ang advice ko, kung gusto nyo ma-distress or kapag stressful yung araw nyo, punta lang kayo sa mga sa mga palaro ng bata.
Tapos pagulungan nyo yung anak ng ibang tao.
Oo, kapag meron kayo nakita na, ay, mukhang wala nagbabantay, kawawa naman, walang kalaro. So, laruin nyo siya. So, yun, saya. Saya talaga magkaroon ng bata, no?
Na, so, lalo na pag hindi sa'yo.
Oo, na ginugulong pa mong gulpihin. Na,
Ako recently...
Joke lang pala yung ginugulpi, ah. Sorry. Oh, sige, okay.
Ako recently, last week kasi nagpunta ako sa airport, sa Terminal 2. Eh, na-delay yung... Nagsusunod yung kapatid ko galing ng ibang bansa. Tapos, na-delay yung flight niya. So, eh, hindi na kami nakapag-communicate. So, ang waiting time ko around 2 hours to 3 hours. Mm. Eh, parang sa sobrang pagod ko sa biyahe, tinamad na ako mag-mall. So, ang ginawa ko, sabi ko, papahinga na lang ako sa kotse. Doon na lang ako magpa-park. Eh, ang parking lot pala ng airport ngayon sa Terminal 2 is yung Nayong Pilipino. Nakapunta ba kayo sa Nayong Pilipino?
Oh, pare. Doon ko nalaman na yung mayon volcano pala sa Nayong Pilipino ay puno pala ng basura.
Oh, sa taas. Pag akit mo, puro basura yung...
Puro basura ba yun? Hindi ko inaabot yung tuktok eh.
Hindi pwede ka umakyat dati.
Tapos, pwede, pero hindi ko lang naakyat.
Nandun din yung Peking Chocolate Hills, di ba?
Oo.
Tapos,
lahat ng Peking nandun.
Tapos nakabili ako ng doon, yung, di ba pag field trip? Ang galing ng mga tindero eh, alam nila na pag field trip, ang ibibenta nila sa'yo yung alam mo yung puppet na string puppet na pag pinapanood mo si Kuya laruin, siya ang galing.
Ang galing niya, pero, no?
Oh, pag bili mo.
Binili mo na, magbubulbul.
Wala pang 5 minutes, bulbul na. Hindi na aabot sa bahay mo. Dull na lang siya pagdating sa bahay.
Na-imagine ko naging bulbul. Naging bulbul na lang. Yan ba yung caterpillar na string na puppet?
Hindi, iba pa yun.
Ay, iba pa yun.
Social pa yun. Sa mall yun eh. Pag sa Ace Hardware. Pag nagpunta ka ng
Magic yan eh.
Pag nagpunta ka ng Ace Hardware, o kaya sa yung isa yung
True Value
na hardware?
True Value.
True Value. Yun, may nagbebenta ng string yung si Wormy ba yun? Pero eventually wala nang nagbebenta, video na lang kasi nga nagkatamaran na. Tapos
sa Blue Magic rin saka sa National meron nun eh.
Hindi, sa Blue Magic ang nakatambay lagi sa labas ng Blue Magic yung baby.
Hindi, pero I mean binibenta rin nila yun. Nag-ano rin sila nun.
Hindi, pero ang prime commodity ng Blue Magic yung tae.
Yung tae.
Saka yung condom na nasa loob ng glass.
Ay, hindi ko alam yung condom na nasa loob ng glass. Ano nakasuot doon? Break glass?
Break glass in case of emergency. Tapos meron ding Yossi na break glass in case of emergency.
Ah, pocha. Pero parang iniisip, na-imagine ko tuloy, paano kaya kung pervert yung nagmamando nung nung puppet? Yung baby na puppet. Tapos biglang may lamang.
Nilalamas bastos.
Talaga, Ingo, pag ikaw nagdala.
Alam mo yun, parang siyempre, sabi ko.
Ang sasabihin ko pa lang, Ingo, kasi naisip mo eh.
Ano, bakit?
Ang sasabihin ko pa lang yung Pilipino, kaya siya naging memorable dahil yung original na music video ng With a Smile ng Erasure Heads
nandun.
Yun yung yung kunyaring naka-freeze frame, si Raymond Barasigan, kunyari naka-freeze siyang ganun. Tapos binabato siya ng chinelas ni Marcos Adoro doon sa Habang nagte-take off yung aeroplano.
Speaking pala, nabalitaan niyo yung mainit na balita ngayon? May COVID si Marcos?
Oo.
Sinong Adoro o si
Si Junior.
Si President, President natin, President Marcos, may COVID.
Oh, pangalawa na yun eh.
Tapos, ang ang medyo nakakatawa, na, kasi ano, ang nag-announce, si Trixie ba pangalan nun?
Ah, si, Attorney Trixie.
Tinanong nung ano, Oh, ako natawa sa kotse kanina, pamura ako. So, ako si Trixie ah. So guys, hindi ito syempre yung wordings, pero ano, pero ina-announce
yung
ito.
Same context.
Oh. So guys, President Marcos may COVID and everything. He's in isolation right now. May slight fever and everything. Sabay nagtanong yung reporter. So, sino po yung mga close contacts niya and ano po yung ginagawa niya ngayon? Well, ako, isa ako sa mga close contacts niya.
Tangina, seryoso ba to?
Seryoso, hanapin niya po siya. Sa loob-loob ko, gago ka ba? Pero saan sabi niya? Pero nag swab test naman ako.
Pero kahit na, magkukwari, gago talaga po siya.
Sa loob-loob ko, parang ka ba? Quarantine ngayon. Puta na son. Na-imagine ko ang sarap going comedy film. Ang ganda nung sabi ni Ivan. At least sa Honest.
Ano yung pang-comedy, di ba? Parang ganda nun. Ano, sino isa sa mga close contact?
Ako po. Yung ano, na-imagine ko nagtinginan yung mga reporter sabay, I'm Aro here. Takbo.
Nagsialisan bigla.
Ang ganda ng wording ni Jade. Nagpulasan yung mga reporter.
Ano yung sa comedy? Yung, di ba, yung nagsasalita siya tapos nakatingin siya sa reporter. Yung sino yung mga close contact niya? Ako. Tapos yung naharap siya sa camera. Hindi. Sa TV ganun.
Ay, Ingo, oh. Di ba ikaw active ka sa TikTok? Gawin mo ng TikTok, gago.
Ganun para isipin mo ang TV, pare.
Alam mo, napaka-weird. Kasi minsan na pag nag-record ako ng ano, ng mga, yung isang beses nag-record ako ng skit ng ano, ng TikTok. Oh. Ang weird pala gawin yun sa ano sa
oh kasi mukha kang tanga.
Oh. Tapos parang kinakausap ko yung sarili ko tapos lahat ng sasabihin ko dapat sa isang basta lahat ng sasabihin ko
sa isang scene. Muna,
sa isang scene tapos yung next character naman magsasalita kahit wala naman ang kausap. Say,
so at least alam mo na yung feeling nung taong grasang nakaaway ni Pidge.
Ay pare, kasi ano eh, bigla ko naalala nung mention niyo yung ano, yung sa Blue Magic na may nagbebenta. Parang isa sa mga nami-miss ko ay yung mga nagbebenta sa NLEX dati. Nung panahon na three lanes lang siya.
Ingo, sorry ah. Oh. Kailangan kitang tanungin kasi it has been bothering me for months. Actually, years na eh.
Oh.
Ikaw, batang Bulacan ka. Oh. Oh, parang meron kasi sa memory ko na mayroong restaurants dati sa NLEX. Yung parang, alam mo yung mga malalaking kubo na truck stop, natatandaan ko kasi dati sa NLEX, yung mga malalaking truck, yung mga 10-wheelers, tatabi sa gilid ng NLEX. Tapos may ano, mayroong restaurants. May naalala ka bang ganun?
Baka, feeling ko somewhere north dun. Pero
mas malayo pa sa Bulacan mo, no?
Oo, mas malayo yun. So
hindi sa Bulacan 'yon.
Sorry 'yon, tama.
Pero ang naalala ko yung malaking Ajinomoto pagpapuntang Megabayan.
Oo, yung ano, yung tawag doon, inflatable na Ajinomoto na malapit sa
Gary, hindi inflatable yun. Yero yun.
Akala ko inflatable yun.
Gago, that was way before inflatable was invented. Inflatable na ano ang invented. Talagang ano yun. Nilikha yun ng kamay. Yero.
Solid
pare.
Yero yun. Mm. Kaya nga ano eh. Parang, di ba bagyo rin yung bumuwag dun? Pero matagal siyang hindi nabubuwag ng bagyo eh.
Hmm.
Grabe no yung
kaya ano yun, namatay yung madaming tao doon kasi sabi sa kanya, ano, gano'ng kadami ba ilalagay kung taktak na nga Ajinomoto? Isang taktak lang, tapos yun yung ginamit.
Tangin na tomato joke pa, puta.
Pero pare, isa sa din sa mga namimiss ko. Kasi, Adi, siyempre, nung sa mga hindi nakakaalam, dumating yung parents ko from, basta nagbakasyon sila dito. Yung tatay ko, taga Malibay, Pasay. So, nag-drive ko siya hanggang Pasay.
Pasay.
Tapos, isa sa mga naaalala ko kasi sa Pasay, yung Along EDSA na yan, ay yung malaking arc ng Pasay. Tapos
na may eagle? Agila.
Oo, sa iba.
Magpapasok kaya ata ng Makati nun eh.
Oo, meron
yung may Makati. S-Lex nun, kaya lang tinanggal kasi nga nagka-Skyway eh.
Oo.
Hindi Skyway, yung MRT. Kung saan yung Guadalupe?
Hindi.
S-Lex.
Meron din sa S-Lex. Oo. Sa may paglampas ng Buendia, meron din ganun.
Oh, yun, naalala ko din. Yung malapit sa pangalan sa social na subdivision na dun. Shit. Basta yung
Dasma?
Hindi, letter M nagsisimula.
Magallanes.
Subdivision, yun. Pare, ngayon naiisip ko na, tangina, ang ganda sana ng skyline ng
Morbs Mark daw.
Morbs Mark? Kaputa.
Sabi ni Fade.
Morbs. Masma. So, ayun nga, guys. Yung landmark na, shit, alam ko na nasa Pasay ako kasi nakita ko na yung area. Ngayon, ang malalaman mo lang na nasa Pasay ka kung may nag-aalok sa'yo ng ng droga eh. Joke lang. So anyway.
Droga ang po.
Yun yung landmark. Uy, nasa Pasay niya tayo anak, bakit? may nagbebenta ng shabu.
Parang yung sa Tondo, nasa Tondo na yata tayo, bakit? May saksak na kasi ako sa gilid. Eh.
Asa malabo na tayo. Bakit? Amoy patis.
Akala ko ba ha?
Ganun pa pala, na-miss ko yung
amoy patis yung ba?
Dali, pahabol ko lang, since napunta tayo sa EDSA, yung Marikina bus line, di ba yung gamit nilang bus, yung mga pinaglumaan na school bus sa US?
Oh, classic looking eh, no?
Yung classic looking.
Pero legit ba na pinaglumaan ang school bus yon?
Luma eh. Saan galing yun?
Hindi, pero ibig sabihin, legit na school bus siya dati.
Hindi, parang... Kasi
yung korte lang, yung korte.
Yung korte. Tapos yun, tapos napakawalang hiya ng mga driver. Kasi yun yung yung kumakarera yun ng Doon ko na experience nang iiwan ng Honda Civic yung bus eh.
Uy pare, ang kwento sa akin ng mga kapatid ko, kasi yung mga kapatid ko nag-aral sa Maynila. Tapos ako lang yung nag-aral sa Bulacan. Ang kwento sa akin, from NLEX papuntang kanya-kanyang school sa Maynila, kayang takbuhin ng commute nila in 30 minutes pare. Dahil sa mga bus na
yung mga sapang palay.
Oo, yung mga sobrang
buwis buhay yun eh.
Oo, pare. Parang inis ko, paano ka, sobrang bilis, gano'ng kabilis kaya ito? Pero the mere fact na ito yung NLEX na before pa siya maging 4 lanes at before pa siya magkaroon ng RFID na may mga nagbibenta pa na street vendors sa NLEX noon, napapatakbo niya ng ganong kabilis. So, ibig sabihin, talaga...
Ano pa yun? Apaw pa mga tao doon yung sa mga sapang palay.
Killer
sapang palay bus. O tama, sabi ni Harvey, medyo tetanuris.
Saka
nagtitilt yung hinayupak na yun. Kasi
pag lumili ko siya, no?
Pag
i-change lane, puta, oo nga. Shit.
Diba? Yung biyahe nun, parang biyaheng impyerno. Tapos yung sapang palay, isa pang yung sapang palay in itself. Diba yung kinikwento ko, yung napunta nga kami.
Sapang palay itself ang putya.
Kasi yung sapang palay, literal tapunan ng mga sinalvage yun eh.
Oh, totoo yun.
Tapos doon nga yung kinwento nga sa
parang
amin.
Parang parang Marikina dati. Parang ganung level siya.
Marikina ba ganun dati? Parang hindi naman.
Mali pala, sa Marikina pala dati, rape. Madaming rape. Di ba nga kaya kami Marikina Fives?
Oo, puta. Oo nga, doon nakilala, naging notorious ang Marikina at saka yung mga ano, yung mga patok nila. Ayun, suicidal rin yung mga driver nila ng patok eh.
Actually, doon ako natutuwa ngayon na sa balita ngayon, parang wala na din na binabalita na tungkol sa mga rape victims. Hindi ko,
very good.
Ayun, hindi ko sure kung...
Hindi, marami pa rin eh.
Ayun, hindi ko sure kung dahil ba bumaba yung cases or talagang hindi na din, ayaw na din, parang hindi na din na-stomach ng mga viewers tsaka ng mga news outlets yung magbalita ng ganong klaseng ano.
Tapos sobrang sensationalized dati, no?
Oo.
Tapos,
anyways, bummer. Anyway.
So speaking of rape, meron akong, hindi joke lang.
Gago!
Tuloy mo na, gago!
I won't go there. HR yan, HR. Tandaan nyo, mas takot ako sa HR kaysa sa asawa ko.
Teka, ano pa, nag-iisip ako eh, sa yung Grand Central, nami-miss ko yun. Grand Central sa Caloocan. Yung mga old school na mall. Di ba parang may nostalgia trip talaga pagpasok mo sa old school na mall. Kasi yung akin, parang nawala na yung... Ay, sa akin pala, meron pa rin ibang feel yung SM North EDSA. Na nababago man yung fasad niya pero nararamdaman ko pa rin yung I belong pagpasok mo doon kahit nakatulad ngayon nung dati pala nalayo ako sa North EDSA na napunta na ako sa Taguig hindi na ako ano parang bihira na ako magpunta ng North EDSA pero pag namimiss ko siya idadrive ko siya lalo na ngayon na nandito na rin ako sa Bulacan nakatira pag napunta ako North EDSA parang sa loob-loob ko hood ko to, kabisado ko to.
Oo, kasi teritoryo naman talaga ng mga taga-Bulacan ng SM North End. So yun yung pinaka-social na mall na pinaka-malapit sa inyo.
Oh, totoo yun. Salamat ah.
Tayong mga school na nasa North, tatandaan ko dati sa amin parang special trip talaga sa amin na okay, regular days, Grand Central. Pag half day or nag-cutting classes, SM North.
SM North.
Pero pag Christmas party, pucha, SM Mega Mall yan, Brad. Ganun kami dati.
Oo, ganun.
Oo.
Tsaka alam ko
tapos ano. Tapos mag-ice skating. Pucha, pare, ice skating sa SM Mega Mall.
Kailan, buhay pa ba ice skating dito sa Pilipinas?
Oh. Meron, pare.
Binili ko ulit nila.
Sa Mega Mall, saka sa ano, saka sa MOA.
Nilagay na nila sa taas yung sa Mega Mall.
Oo.
Tapos yung pala, i-add ko lang yun sa SM North. Pag yung nakikita kong siksika na naman yung tao sa SM North, takin na nagluwasan na naman yung mga taga-Bulacan.
Fuck you. Pero ako iniisip ko yung psychology behind dun sa ice skating rink. Na parang, takin na, walang snow dito. Dalhin natin, magdala tayo ng ano, niebe.
Ayun yung may nakakatawa sa ice skating rink. Pag yung barkadang ano, pag barkadang nagkayayaan sa ice skating rink tapos walang marunong, para siyang zombie apocalypse. Yung lakad ng mga ano, mga zombie na.
Actually, hindi ko pala try mag ice skating.
Kasi ako medyo ano eh, parang fish in water ako doon kasi alam niyo naman, roller boy number 8. So, medyo alam ko pa kahit pa paano. Pero iniisip ko, kung kakayanin pa ng buto ko ngayon, kung mag-ice skating ako ngayon, saka kung para kaya siyang pag-bisikleta na alam ko pa rin. Gago. Yung yelo, kakayanin kaya ng yelo.
Pag nag-ice skating na si Makoy, para na siyang nagpe-prepare ng halo-halo eh.
Kinakaskas.
Gago.
Iniisip ko pag mag-ice skating ako, gusto ko maging special. Gusto ko
may ice cream.
Oh, dalawang scoop. Hindi, pero gusto ko na no nung time na 'yon na kung mag-ice skating ako, sana may jowa na ako nung time na 'yon. Tapos hanggang nakalimutan ko na ay tangina na isa nga pala sa mga bucket list ko 'to. Kaya ngayon may asawa at anak na ako. Ganun pa rin ako pare.
Gusto mo may jowa ka?
Oo.
Gusto mo may jowa ka?
Mag-ice skating kami ng jowa ko. Yan. Tatak niya yan, pare.
Na jowa mo na 18 years old.
Oo. Okay. 18 years old? Hindi 18 years old, mga 45. Alam mo naman ako, ang gusto ko is ano eh. parang I love my, I like my women, ano, tira lang, naubusan
ako
ng English. Ini, ano?
Pruny.
Pruny ang puto
na. Gago.
Oh, tapusin na natin dito to.
Ayun. Ayun, sige. Ano ba?
Hindi kasi ano eh, parang ano, parang ang sarap ng magiging weekend natin na nagkaroon tayo ng nostalgia trip na ganito. So sana yung mga ibang pinagkakaabalahan nating places hindi na mawala. No? Siguro ito, isang mabilis. Dahil puro nostalgia yung inano natin. Ito naman, bago tayo magsara. Ano yung favorite place mo ngayon or favorite na bagay na ngayon na pag nawala, parang tingin mo sobrang lungkot mo?
Kung ano?
Yan yung closing natin siguro for this episode. Kasi nireminis natin yung mga nawala na. Ito naman, in preparation kung may mawawala, ano sa tingin mo yung isang bagay or lugar or pagkain na pag nawala, sobrang lungkot mo?
Sige, ako lang muna. So, sa mga hindi nakakaalam, addict po ako sa Dota. Tapos, yun yung parang for mga 3 years yata or 2 years, yun yung hobby namin ng mga kaibigan ko. So, yun yung bonding experience namin. So, though yung mismong place, hindi na siya nagpapalaro ng mga games, pero yung bahay andun pa rin. Feeling ko kung nag-iba na yung bahay or naging iba na yung tsura niya, yun, medyo nakakalungkot. O, kasi parang nire-reflect niya na wala na yung good times na wala, hindi ka problemado sa mga bagay-bagay, wala kang hinahabol na deadline, or wala kang babayaran na bills. So, ayun, yun yung ano eh. Actually, yun yung naisip ko sana eh, sa nostalgia eh. You're remembering the good times kadalasan. So, ayun, malulungkot ako doon.
Ikaw, Tito P.
Wala akong maisip ngayon. Kaya ang naisip ko ngayon, yung Trinoma kasi siya yung happy place.
Pero, kasi, medyo at least ikaw, Tito P, medyo safe yung happy place mo.
Oo.
Safe, eh, na, safe na mawala.
Ano safe na mawala? Ah, oh,
hindi,
medyo.
Hindi yung malabo siyang mawala. Ibig sabihin parang tatanda ka nandyan.
Bago-bago pa to eh. Kahit pa paano. Pero naalala niyo ba yung bago pa lang yung Trinoma, may tumalong kagad.
Ay, oh, hindi ko alam yun ah.
Meron.
Ayoo, dun sa may ano, oh, nabalita. Yung nabalita.
Yung sa ano niya, parang pinakagitna niya.
Parang ano, yun, Page.
Hindi, meron rin sa Trinoma.
Ah, meron din. Kasi bago, alam ko ang may tumalun din dun sa Edsa Shangri-La. Kasi di ba mataas yung ano nila? Yung escalator nila.
May tumalun sa Edsa Shang. Yung Trinoma nung bago may tumalun. Yung SM recently lang yun. Kaya di ba yung SM, yung sa SM Annex yun eh. Kaya di ba meron ng ano, meron ng parang
harang
bago dun sa ledge.
Oo.
Kasi yun nga, may estudyante na tumalun recently eh.
Grabe no. Siguro nag-reminis yun ng good times din.
Gago. Nalungkot siya.
Nalungkot yun.
So ako, ano, palagi ko to sinasabi, ilang beses ko itong inuulit. Siguro pag nawala yung tropical hat, hindi ito riding into the bandwagon ah, kasi yun nga katulad ng dati, paulit-ulit, big fan ako ng tropical hat. Pero yun, yung number one na mamimiss ko sa tropical hat, if ever mawala siya, yung spaghetti niya. Yun yung sa food. Pero yung isang bagay na tingin ko mamimiss ko talaga is yung specifically yung tropical hat sa monumento. Kasi parang pakiramdam ko tuwing pupunta ako sa tropical hat sa monumento, parang nararamdaman ko yung yakap ng nanay ko pag pumapasok ako dun sa tropical hat sa monumento. Parang dun ko nararamdaman lagi yung spirit nung nanay ko pag nagpupunta ako sa tropical at sa monumento. Kasi ang parang yun yung nakamulatan ko na kinakainan namin tuwing bibili kami ng gamot sa Mercury Drug. Pupunta kami sa, kakain kami ng favorite niya chicken sandwich sa kanya.
Tapos ako spaghetti ng tropical hot. So, parang ansaya-saya ko ngayon na lumit yung chance ang mawala yung tropical hot. Kasi yung parang nadadagdagan yung mga places kung saan ko maalala yung nanay ko. Kaya yun, yun yung sa akin.
Okay. May ano lang, saan nga ulit yung tropical sa monumento?
Putang buknak naman. O, syempre, sa monumento.
Saan doon?
Sasama doon.
Kakasabi ko lang katabi ng Mercury.
Ah! Maraming
Mercury. Sa Mercury.
Northbound.
Circle mismo. Circle.
Ay, sorry, hindi northbound, southbound na Mercury side.
Oo. Alam mo yun, pre, yung ano, ang ganda na ng tapon. Ang ganda na ng tapos natin.
Oo nga, anyway. Naluluha ako, pero naluluha din ako, hindi ko maalala saan yung tropical. Pero, kasi yung tropical na pinupuntahan ko dati yung sa Sangandaan Novaliches. Kasi yun yung malapit yun sa amin. Wala na. Ano na siya? Tawag dito? Naging mang inasal na siya eh.
Hala ko, naging spotters area. Ito, sorry, mabilisan lang. So, na-mention natin yung mga ano, places na kung saan parang malulungkot tayo kung mawala siya. Pero, ano naman yung mga bagay na malulungkot kayo, tayo, kung hindi na natin siya kayang gawin? Or bilang nawala na lang siya?
At yan, mga kaibigan, ang susunod nating pag-uusapan sa next episode ng Machong Chismisan.
Yan, ganda.
So, ano, Tito P, ano yung mga bagay na gusto mo i-promote dyan?
Follow niyo ako sa aking Facebook account, facebook.com/IamTitoP at saka sa Twitter and Instagram, Tito_P.
At ikaw, Ingo, Road to 50, tama, di ba?
Oh, Road to 50 na hindi ko pa na-check ulit kung ilan na yung followers ko sa twitch.tv/singledadbod. So, follow nyo lang ako sa aking Twitch channel. Promise, magkocommit na ako ng live streaming na date. Tapos, sa mga gustong mag-follow sa akin sa TikTok, subukan ko this week gumawa ng short skit tungkol sa office life ko.
Hindi, gawin mo short skit yung kay Makoy!
Oh, sige, mamaya. Pausapin kita dyan.
Hindi, yung kay Marcos.
Nagbabayad ka ba sa akin, ha? May bayad ba yung TikTok na yan? Wala naman, di ba?
Pare, sigurado ako magbaviral yun pag ginawa mo yun.
Sige, ano. Gawin ko mamaya. Tingnan ko yung tsura ni, ano, ni Attorney Trixie.
At yan po, mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Nga pala yun. Ako, follow nyo ako sa Twitter @ShowbizBro, Instagram @ShowbizBro at follow nyo din po ang Machong Chismisan sa aming mga social media pages. Machong Chismisan walang A sa dulo sa Twitter. Machong Chismisan walang A sa dulo sa Instagram. At Machong Chismisan may A na sa dulo sa Facebook, TikTok, at saka sa YouTube.
Pasalamat pala tayo sa mga live viewers natin sa parehong Patreon at non-Patreon subscribers. So kung sa mga non-Patreon, kung hindi pa kayo nagsubscribe, at nais nyo pang makasali sa mga ganitong klaseng recording, pumunta lang kayo sa patreon.com/machongchismisan.
At kayo ba ay fan ng Machong Chismisan at gusto nyong malaman ng mga pinaka-latest na pangyayari sa Machong Chismisan, kailan namin ina-announce yung free, wala kayong pera, gusto nyong manood ng live recording, gusto nyong malaman kung kailan yon, mag-follow na kayo sa Facebook page or sa mga social media pages namin dahil ina-announce namin doon kung kailan kami magpapa-free screening ng live recording ng Machong Chismisa. Anything else? Wala na. So yan, mga kaibigan, ng ating latest episode ng Machong Chismisa. Tito P?
Honesty is the best.
At Ingo?
Drink hard, game harder.
At ako naman po si Makoy, para your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho,
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.